a Praia de Canexol. Como poderán comprobar, a súa esquerda localízase a Praia de Canexol, onde observarán diversas dunas en proceso de recuperación. Fronte a este sistema dunar, atoparán a antiga casa reitoral, a escola e algúns hórreos. Estes caracterízanse por estar construídos en pedra, de tipo celeiro con base pechada, cubertos de tella a dúas augas e adornados con cruces e pináculos. Precisamente, na aba que se localiza por riba do barrio de Canexol, sitúase un asentamento de cultura castrexa coñecido como Castelo dos Mouros.